derisa terapia e nevojshme për fëmijët që bartin këtë virus mungon. Kështu thot Alban Gjombalaj, përfaqësues i organizatës për persona që janë të prekur nga virusi HIV-AIDS në Kosovë. Sipas të dhënave nga Ministria e Shëndetësisë, Kosova numëron rreth 100 persona të prekur nga kjo sëmundje që nga vitin 1986, kur edhe është identifikuar rasti i parë.
Mungesa për terapi për fëmijë vazhdon të jetë, mirë po për pjesën e të rriturve është bërë një furnizim këtë gjajmi dhe vazhdon të jetë edhe kjo për pediatrikët, terapi pediatrike vazhdon të jetë munges.
Thot zoti Gjombalaj, gjatë vitit 2014 janë regjistruar 7 raste të reja të prekura me virusin HIV-AIDS në Kosovë, derisa këtë vit, si pas zyrtarve shëndetësor, nuk është paraqitur asnjë rast i ri i të prekurve me këtë sëmundje. Ndërkaq fëmijët e prekur me HIV në Kosovë, në mungesë të marrjes së trajtimit të nevojshëm, këto shërbime i kryen jashtë vendit. Murat Mehmeti, infektolog në klinikën infektive në qendrën Klinikë Universitare të Kosovës, ka bërë të ditur se trajtimi i fëmijëve me HIV nuk mund të bëhet në klinikën infektive.
Sa i përket fëmijëve, realisht ne tani për tani nuk disponojmë terapi antiretrovirale, domethënë për moshën fëminore. Mirë po ne shumë shpejt do të bëjmë kërkesë edhe për furnizim edhe me terapi domethënë për moshën fëminore.
Zoti Gjombalaj ndërkaq shton se në Kosovë mungon edhe laboratori i nevojshëm i analizave përkatëse për këtë sëmundje.
Dhe dyta është mungesa ende e laboratorit të analizave që në qytetin e Kosovës vazhdon t'i dërgojnë në Francë, Lyk, Pasteur, e vizat të tëra që ende nuk ka gjetë mundësi për të investuar në krijimin e laboratorit në Kosovë dhe avancimin e laboratorit të Kosovës në këtë drejtim. Dhe stafit edhe personelit mjekësor në avancimin e personelit mjekësor në Kosovë.
E zoti Mehmeti ka shtuar se analizat e pacientve i dërgojnë jashtë vendit në mungesë të kushteve adekuate për përpunimin e tyre në klinikën infektive.
Sa e përket analizave laboratorike cilat janë esenciale për këta pacient, edhe më tutje të analiza dërgohen jashtë vendit, është fjala për dy analiza paksa matë sofistikume, cilat nuk punohen edhe matutje të na, për dërgohen dhe më thonë jashtë vendit, për cilat i dërgohen dhe më thonë mostra dërgohen për mes një laboratori dhe matutje në mënyrë elektronike i marim rezultatet e këtëne analiza.
Si do qoftë, përfaqësues të zyres organizatës botërore të shëndetësisë thonë se Kosova karakterizohet me një shkallë të ulët të rasteve me HIV-AIDS dhe hyn në kategorinë e vendeve me përhapje të ulët, por nuk e mohojnë faktin se faktorët e rrezikut si trafikimi me qenje njerëzore, përdorimi i drogave intravenoze dhe sjelljet e rrezikshme janë të pranishme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka paralajmëruar Rusinë se siguria dhe kufijtë e shteteve anëtare të BE-s janë të paprekshëm.
The Baltics and Poland are very important members of the European Union.
Shtetet e Baltikut dhe Polonia janë shtete shumë të rëndësishme të Bashkimit Evropian dhe ato nuk duhet të mendojnë se ne nuk do të jemi atje nëse siguria dhe kufijtë e tyre janë në rrezik. E kemi për obligim të mbrojmë nëse është e nevojshme sigurinë e secilit, ka thënë Juncker në një fjalim para Parlamentit Evropian. Lufta në Ukrainë ka çuar marrëdhëniet e Moskës me perëndimin në nivelin më të ulët qysh nga lufta e ftohtë. Rebelët sirian të lidhur me Al-Qaidën kanë marrë kontrollin në një bazë të rëndësishme ajrore në provincën Idlib pas një rrethimi 2-vjeçar. Baza Abu Bakar Duhur ka qenë pozicioni i fundit i regjimit në këtë provincë, e cila tashmë kontrollohet pothuajse tërësisht nga rebelët. Militantët pas sulmit besohet se janë një koalicion i grupeve islamiste përfshirë frontin Al-Nusra. Udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei ka thënë se Teherani nuk do të hyjë në bisedime me Shtetet e Bashkuara jashtë kornizave të marrëveshjes bërthamore të arritur me fuqitë botërore. Ai ka thënë se Teherani ka negociuar çështjen bërthamore me Washingtonin për arsye specifike. Nuk do të lejojmë negociata me Amerikanët për çështje të tjera, ka thënë Khamenei. Komentet vijnë një ditë pasi presidenti i Iranit Hasan Rouhani ka sinjalizuar se Republika Islamike është e gatshme të bisedojë me Shtetet e Bashkuara për zgjidhjen e konfliktit në Siri. Një gazetar pakistanez është vrarë në qytetin e Karachit. Personat të pa identifikuar kanë qelluar për vdekje Aftab Alamin pranë shtëpisë së tij. Ai ka punuar për kanale të ndryshme televizive. Ky është sulmi I dytë ndaj gazetarëve në Karachi në më pak se 24 orë. Të martën policia dhe personat e armatosur kanë hapur zjarr ndaj një furgoni të transmetuesit privat në Pakistan Geo TV, duke vrarë teknikun Arshad Ali Jafri. Sipas Komitetit për mbrojtje në gazetarëve, mbi 50 punonjës të medjave janë vrarë në Pakistan, qysh në vitin 1992. Elizabeta e dytë është bërë mbretëresha që ka shërbyer më së gjati në historinë e Britanisë. Ajo ka mbretëruar për 63 vjet e 7 muaj. Mbretëresha ka falendëruar të gjithë dashamirësit për, siç ka thënë, mesazhet prekëse dhe të mirësisë.
Prince Philip and I are very grateful for the warmth of your welcome on this occasion. Many including you first minister.
Princi Philip dhe unë u jemi shumë mirënjohës për ngrohtësinë e mikpritjes suaj, ka thënë mbretëresha teksa ka takuar qytetarët në Skoci, ku edhe ndodhet me pushime me bashkëshortin e saj. Kryeministri Britanis David Cameron ka thënë se shërbimi I Elizabetës ka qenë vërtet modest. Për më shumë lajme të ndëruar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org ose edhe llogaritë e radios son në Facebook dhe Twitter. Krejt në fund kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni, përkeqësohen raportet midis qeverisë së kryeministrit Mustafa dhe opozitës. Rreth 14.000 persona riadësohen në Kosovë, bëja e shpalla të vend të sigurt. Komisioni Evropian në anën tjetër bën thirrje për sistemimin e 160.000 refugjatëve nga vatrat e luftës. Elizabeta e dytë është bërë mbretëresha që ka shërbyer më së gjati në historinë e Britanisë. Dëgjues të nderuar, kaq pra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi I radhës I Radios Evropa e Lirë është në orën 21. Nga Praga ju përshëndesin realizuesi I emisionit Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Miru të gjofshim.